Priatelia, sme tu odznova a so Soňou Pekovou, pretože som pred natáčaním podcastu zverejnila možnosť spýtať sa jej a prišlo veľa diváckych otázok a využijeme teda túto možnosť. A Soňa, vítajte odznova v podcaste odznova. Dobrý večer.
Děkuji, dobrý večer. No nikam jsme neodešli, tak jsme se zase, neodešli jsme a přesto jsme se zase spojili.
Sme sa, áno, neprezlikli sme sa ako nevesta na, akože o polnoci, keď má ten svadobný deň, máme to isté oblečené a sme stále naladené nejak na tú našu tému, ale aj na to veľmi pekné, čo Soňa povedala v tom prvom rozhovore, a to bola vlastne otázka tej jednoty. To sa mi veľmi páčilo. Takže keď ste narazili teraz na tento rozhovor, tak vedzte, že je to druhý rozhovor a choďte si pozrieť najprv ten prvý. A Sonička, ešte než prejdem na otázky, tak mám pre vás odkaz od mnohých divákov a ja som ho zlúčila do takého jedného, lebo veľa ľudí mi písalo niečo v tomto duchu. Chcem Soniu pozdraviť a poďakovať sa za to, že ľuďom ukázala príklad ľudský, profesionálny, odvahu ísť proti všeobecnému prúdu a silu ukázať ľuďom svetlo, ktoré zažína. A tiež autentickosť presvedčivej osobnosti, jej postoj a vieru. Soňa, ďakujeme. Takže toto mnohí ľudia na Slovensku vám posielajú takýto odkaz.
Jo, děkuji, ale já doufám, že si uvědomujete, že to jsou, že to je úplně, že to bylo úplně normální. Že to bylo úplně normální a že to vlastně tak mělo být. A kdyby to tak nebylo, tak by to nebylo normální. A škoda je, že nás bylo tak málo. Že nás bylo tak málo, který jsme ukázali tu normálnost. Ale ukázali jsme, že je to možné být normální, když je to šílené kolem. A to je, možná, že to je vlastně, to je asi to, co se nám podařilo, že i kdyby co se dělo, tak prostě zůstaňte, jak, prostě zůstaňte svý a jeďte si prostě podle svého, podle svých rozhodnutí a podle toho, jak to cítíte.
Tak a prejdeme na tie divácké otázky, pretože je ich pomerne dosť. A hneď tu začneme s vírusmi. Z viacerých zdrojov som sa dočítala, píše diváčka, že vírusy vôbec neexistujú a dokonca nikdy neboli izolované podľa tzv. Zlatých štandardov. Pôvodcami ochorení teda nie sú neviditeľné a podľa tejto informácie neexistujúce častice, ktoré vyvolávajú paniku, ale sú to len baktérie, parazity alebo toxíny. Ako to vnímate? Videli ste už niekedy vírus? Ak áno, kde ho môžeme nájsť okrem grafickej simulácie? Pýta sa divačka.
No, já bych asi k tomu řekla, takhle jako molekulární virologie, to je to, s čím já vlastně pracuji mnoho let, jako opravdu intenzivně od roku 2006, tak to pomalu bude už 20 let a asi po mně nemůže nikdo chtít, abych ten obor zavrhla a řekla bych, že to je úplná hloupost. Já jsem jako porozuměla, že na mnoha problémech, na kterých jsme pracovali, že tam je jako hodně co zlepšovat. Ale obor virologie zcela jistě existuje, protože to je především klinický obor, protože některé virové infekce se projevují nějak, některé se projevují jinak, tak určitě jste zažili, že máte třeba oparnartu, no tak to je herpes simplex, pomlčka jedna, tak asi nebudeme tady předstírat, že jsme nikdo nikdy oparnartu neměli a že to je nějaká prostě chiméra. Viry existují, virologie je etablovaný obor a to, co se ale teď stalo, já se domnívám, to je v rámci toho obrovského chaosu, který vzniká, tak někdo se rozhodl, že vlastně v rámci, a bohužel to souvisí s tím covidismem, že začne jaksi útočit na všechno, co, na co se útočit dá. Protože ten covid a ten SARS-CoV-2, nejsem si úplně jistá, že to byl živý virus. A proto se tady objevily teda ty informace o tom, že to nikdo nedokázal kultivovat. Řekla bych, že bych souhlasila s tímto názorem. A tím se objevila brána nebo dveře pro ty, kdo začali říkat, že virologie neexistuje, to všechno nějaký podfuk a tak. Takže zase tady někdo se snaží jako parazitovat a likvidovat některé věci a takzvaně s vaničkou vylejt i to dítě. Ten problém je dle mého COVID. Ten problém je dle mého COVID a SARS-CoV-2 virus, který Jak jste si všimli, tak hlavním diagnostickým nástrojem nebylo rozhodnutí lékaře, jestli ten pacient je nemocný, ale byl to laboratorní test založený na PCR, ten všemocný test založený na PCR, přičemž náš obor molekulární virologie, teda prostě molekulární mikrobiologie, pod součástí molekulární virologie. My jsme servis pro ty lékaře, takže pokud lékař má podezření, že pacient má herpes simplex 1 a chtěl by to nějak jakože konfirmovat, no tak nám pošle stěr z toho místa a my tam najdeme vlastně kousek genomu, diagnostický kousek genomu toho viru, řekneme, ano, máš pravdu. To je naše pozice. My jsme laboratoř je servisní pracoviště, není diagnostické pracoviště v tom smyslu, že bychom stáli na vrcholu té rozhodovací pyramidy. My jsme podpůrná složka, takže lékař řekne, že podezírá, že ten pacient má asi toto onemocnění na základě klinických příznaků toho daného virového onemocnění, přičemž dneska víme, jak máme hromadu různých virů, jaké mají klinické příznaky, takže klinik vysloví podezření a my to podpoříme či nepodpoříme. A v tomto případě toho covidu se stalo, že klinik šel úplně stranou a do popředí se dostal servisní segment, laboratoř, která rozhodovala o tom, jestli palec nahoru nebo palec dolů, jestli je ten člověk nemocný či zdravý. Laboratoř nemůže o tom v žádném případě rozhodnout na základě laboratorního výsledku, jako léčíme pacienta, nikoli jeho laboratorní nález. Takže už toto je první, kde jsme měli čuchat hned, a to mě teda napadlo až po drávné době, že se patrně stala takováhle všivárna. Měli jsme hned čuchat, že je to nějaká lotrovina. Proč má laboratoř najednou suplovat lékaře? A ještě vlastně lékař, když něco řekl, tak to nebylo tak silné, jako když to řekla laboratoř. To jsme tady nikdy neměli a věřím, že ani nikdy být nebude. A v podstatě já se dneska domnívám, a řekla jsem to už na dvou fórech i na jednom mezinárodním fóru, že se domnívám, že to tak bylo, že ta molekula SARS-CoV-2, ten genom, který my jsme sekvenovali tu chemikálii, protože to je AUGC, to jsou báze, které jdou za sebou a byly tak seskládané, že to mělo všechny součásti, které ten koronavirus mít má, abychom ho mohli nazvat koronavirem, ten jeho genom. My jsme to sekvenovali u nás v laboratoři, my na to máme vlastně všechno. I jsme to opublikovali, i to, že každá ta jedna vlna bylo genomicky něco jiného, to vzniklo na základě čtení toho genomu. Ale já se domnívám, že to v žádném případě nemusel být živý virus, ale že to byla prostě synteticky uvařená molekula, která měla 40 tisíc písmen, to vůbec není obtížné to takhle uvařit. I ty jednotlivé vlny, které byly a vůbec genomicky nesouvisely, tak by to souviselo s tím, že to někdo normálně nechal uvařit, někde nasyntetizovat, což je běžný chleba, jako když my děláme nějaké věci, tak si taky nechám syntetizovat genomy. Já nehledám bakterie nebo viry někde na zahradě, já si to prostě nechám normálně navařit. Takže tento princip se použil a domnívám se, že to klidně mohl být jenom nějaký kompozit, který se nějak dostal do populace. Já teď nebudu tady bádat nad způsobem, jakým se dostal do té populace, ale že to byla jenom chemikálie, že to byl jenom genom. Nebyl to celý živý aktivní virus, ale jenom genom, na který vyslali ty laboratoře, aby to detegovali. A protože to je chemická sloučenina jako NaCl, nebo já nevím prostě, co si, tak DNA má taky jasně definovanou strukturu, kterou my dokážeme detegovat, ale my nedokážeme určit, zda je to živé nebo mrtvé. A zase se zneužilo to, že nikdy jsme nepochybovali o tom, že když máme pacienta s nějakou virovou chorobou, že by to nebylo živé. Když přichází s obrovským oparem, no tak proč by to nebylo živé, když ho to trápí nebo má z toho encefalitídu. A já se domnívám, že to, co se tady objevovalo v těch vlnách, tak to byla takzvaná návnada, vějíčka, návnada. A my jsme potom šli jako laboratoře, protože to bylo navíc extrémně stabilní, to bylo téměř nezničitelné. To se chovalo prostě, RNA viry mají nějaké charakteristiky, jak se chovají v laboratoři. Já jak to dělám prostě už takových let, tak vím, že se s tím musí jak v rukavičkách, aby se to nerozpadlo a podobně. A tento SARS-CoV-2, to se na to dalo prostě, s tím se dalo dělat cokoliv, to bylo pořád intaktní, to se nerozpadalo, což je pozoruhodné. A Gerena světu, Gerena virum to prostě nepatří. Takže já se dneska domnívám, a zase to říkám prostě úplně naplno, a teď je to moje hypotéza, to není žádná konspirace, prosím, aby se toto slovo nepoužívalo, to je moje vědecká hypotéza. Na základě pozorování rukama nám prošlo přes 30 tisíc vzorků, takže jakousi představu máme. A viděla jsem to, co jsem nikdy předtím neviděla, že by RNA virus byl tak extrémně stabilní. Takže to dělá na mě ten dojem, že to nebyl živý virus, ale byla to jakási chemikálie, po které nás vyslali, nás laboratoře, aby jsme to detegovali. A protože a odstranili ty lékaře, kteří normálně mají prostě o tom onemocnění rozhodovat. Takže vlastně všechno obrátili a my jsme to krásně detegovali, protože se to detekovalo dobře, jo. Hromada laboratoří měla problém, že si zakontaminovalo preanalytiku, že to bylo jako nezničitelné, prostě to bylo skoro jako plazmid, to bylo jako, s tím se pracovalo, jako aby si člověk nezakontaminoval preanalytiku, tak musel mít jako to bylo jako opravdu náročné, takže to se nechovalo jako RNA virus. Takže já se dneska domnívám, že to, jak teďko někdo háže špínu na obor virologie, tak zase zneužil toto, aby nikdo se v tom nevrtal, což je to byl ten COVID zač. A já to tady prostě naplno říkám s plným vědomím, že se domnívám, že to prostě nebyl živý virus. Proto to nikdo na světě nedokázal nakultivovat. A dokonce bylo, že jestli to někdo dokáže nakultivovat, tak dostane nějakých, já nevím, prostě kolik peněz. Jo. Už si to jako dělají legraci. Jo. Takže, a to by krásně bylo v souladu s tím, že to nebyl živý virus, byla to pouze chemikálie, kterou zamíchali do nějakého kompozitu a nás jako laboratoře vyslali hledat tu chemikálii, což my jsme krásně dokázali, protože na to máme techniky jako laboratorní komplement, prostě dokážeme detekovat tyto viry. Takže podle mě to byl prostě podfuk, bouda, jako úplně špinavý krok, protože odstranili vlastně klinického lékaře z rozhodování a laboratoř na základě tady detekce jakési chemikálie prostě řekla, jestli ten pacient půjde do lockdownu, jestli ho zavřou tam, já nevím, nějakou dobu, zruší mu celý jeho biznis, nebo já nevím, rodiny se rozpadly, prostě hrozné věci se děly, jo. Takže laboratoře jako toto mají na triku a já se teda domnívám, teda, že bych jako ten můj hovor dlouhý ukončila. Virologie je etablovaný obor, možná dojde k nějakým úpravám toho, jako co jsou ty partikule. Oni se pozorují pod elektronovým mikroskopem, potom jsou nějaké techniky, jak se vlastně pasážuje a ty partikule se prostě sklízejí a infikují se další buňky nebo prostě cílový organismus. To jsou takové jako, že vlastně etablované kroky, jak se to pozná, že ta partikule prostě je živá. Takže virologie existuje, je to především klinický obor, protože na ty viry jsou navázané choroby, proto ta virologie vznikla, protože jsme pozorovali ty choroby u lidí, u zvířat. A teď se na to dle mého naparazitoval někdo, kdo chce tady zametat a prostě mlžit kolem toho covidu, takže se snaží zdiskreditovat ten obor. Takže prosím, abyste nediskreditovali ten obor, ten žádný problém, nějaký extrémně hmatatelný se sebou nemá, ale problém byl s celým tím SARS-CoV-2, kde já se domnívám, že to nebyl virus, že to byla pouze chemikálie, která vlastně byla daná jako návnada a ty laboratoře se na to vrhly a detegovali to a ještě prostě, no však víte, jak to probíhalo.
Tak to som zvedavá, ako z hľadiska nejakého roka, dvoch toto, čo hovoríte, zase vyplynie, lebo keby aj niekto hovoril, že no to tak nie je, tak mnohé veci, ktoré vy ste tvrdili predtým, sa tiež potvrdili. A veľmi sa mi páči, ako ste povedali, že si vyprosujete slovo konšpirácia, lebo toto je váš vedecký názor. Lebo
Ano,
ako by sa tu zabudlo, že vy ste vlastne vedec.
ale ve vědě to je úplně normální.
Áno, áno.
Já vím, třeba v astrofyzice nebo v kvantové fyzice, tak když Stephen Hawking ještě žil, že se k němu vracím, tak on na smrt v jednu dobu se prostě přel s Andrejem Linde, což byl rusko-americký kvantový fyzik a astrofyzik, přičemž Stephen Hawking tvrdil, že je pouze jeden vesmír a jako ten antropocentrický, že my jsme ten pupek světa. A Andrej Linde tvrdil, že ne, že je takzvané multiverzum, že těch vesmírů je celá řada. Ani jeden nemohl vědět na základě 3D vědy, jak to je. Ale šli proti sobě a to byla nádherná náplň mnoha konferencí. A ani jeden z nich nebyl konspirátor, ani na jednoho z nich neukazoval prstem, že nějaký blbej nebo něco. Takhle
Ano.
to ve vědě vždycky bylo. A teď zase najednou to zmizelo a ten, kdo říkal něco jiného, byť na základě jasných údajů, dat, své práce letité, desetiletí trvající, tak ten byl prohlášen prostě za nějakého chorého a prostě chybného. No, takže
Preto sa mi to páči, že ste to takto povedali, lebo na toto, ako by sme zabudli za tie posledné roky, že mne dokonca vyčítajú niektorí, že s kým sa rozprávam, že ja si mám vlastne vyberať si mám nejak podľa hlavných médií, že s kým sa hlavné médiá rozprávajú, tak to sú tí reálni ľudia a vhodní respondenti a nie si vyberať takto akože divne, že veľmi sa mi to páči práve kvôli tomu, že my sme akoby zabudli na nejaké normy alebo na niečo, čo je normálne, či už medzi vedcami alebo medzi publicistami. Viete, ja som publicista. Áno, ja nie som klasický novinár. To znamená, píšem, napísala som knihu, píšem nejaké články, robím takéto rozhovory a ja si stále myslím, že aj keby som stretla, ja neviem, Ducha Svätého na ulici, asi sadneme a sa porozprávame, že z toho môže teda vzniknúť pekný rozhovor a nikomu nemá byť smiešne, že čo sa tá rozpráva s Duchom Svätým. Veď ja sa môžem rozprávať s kým chcem, dokonca aj sama so sebou, lebo ten vnútorný rozhovor je to, čo nám chýba tu v poslednej dobe.
Ano, přesně tak. A Martin, vtipné na tom je, já jsem to vlastně jako spozorovala s takovým zájmem, že třeba já když zjistím, že mě vůbec, nebo že mě jako neláká, abych poslouchala někoho, co říká, protože si jako dlouhodobě jako nevážím jeho názoru, nebo jako vím prostě, jakou, co asi zastává, co říká, mě by nikdo nepřinutil, abych strávila hodinu a půl svého času, abych ho poslouchala, štengrovala se, že co ten tam zase prostě vykládá a zkazila si hodinu a půl svého večera. Mně by to ani nenapadlo, já prostě se tam vůbec nedívám. A pozoruhodné je, že někdo si tady poslechne, co si tady vykládám a pak tam do toho, do těch komentářů, to je úplně přeskočilo, já nevím. Proč to poslouchá? Proč se tím trápí? Ať si poslouchá věci nebo čte věci, nebo já nevím, které mu jako ladí, kdy přeci jako měl by držet harmonii ve svém životě. Já vůbec nevím, proč se tak, jak nějaký středověký flagelant tím bičem po zádech, proč se tak tejrá, proč to poslouchá tak to, co s ním jako nelahodí. Není mi to úplně jasné, takže podle mého je to jenom proto, že oni chtějí vám zkazit náladu.
No
Protože
tak a my si ale nenecháme skazit náladu,
nevím,
Sonička. Mám
prostě
tu
mě
hneď
by to vlastně
ďalšiu otázku, že
baví. No.
čo majú spoločné a rozdielne genom chrípky a COVID-19? Ale neviem, či ste to náhodou nezodpovedali v tej predošlej otázke, že...
Ještě ne, ještě ne.
No.
Genom chřipky a genom SARS-CoV-2 anebo prostě jakéhokoliv dalšího viru se jasně pozná na základě sekvence nukleotidů, těch bazí, ze kterých je ten genom poskládán. A my, když ho sekvenujeme, tak přesně to je jako otisk palce vlastně toho daného mikroorganismu. Takže ty genomy jsou naprosto odlišné a ta otázka patrně vede k tomu, zdali nemohla být pozitivita SARS-CoV-2 falešně mylně, že to byla chřipka, někdo řekl, že to byl SARS-CoV-2. Když měl někdo chřipku, tak mohl se pohybovat kam chtěl a nepotřeboval žádnou ústenku ani nic. A když měl tento COVID, no tak nemohl nic. Jo. Takže jestli tam jako nebyla nějaká chyba laboratorní, že by se to navzájem křížem nějak detegovalo. Prostě ne, 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 jakože ty testy jsou jasně specifické. Ten genom je úplně odlišný, tam není jako žádná pochybnost o tom, jestli je to genom chřipky nebo genom SARS-CoV-2. A v té době, když byl SARS-CoV-2, tak žádná chřipka se nevyskytovala, což je jako pozoruhodné, protože to jsme rovněž nikdy neviděli. Takže to, a teď zase prostě tady hodím do vzduchu jako takovou jakože myšlenku, jenom takovou jako retorickou otázku. To není ani hypotéza a už vůbec ne konspirace. Říkám si, kde se ta pravidelná každoroční chřipka teda brala, když najednou nebyla. A ještě bych k tomu přisadila si to, že vlastně jak dělám tu veterinární medicínu, tak třeba nikdy po nás nikdo nechtěl za posledních skoro 20 let, abychom vyšetřovali psí chřipku. Nikdy jsme to ani neviděli. Koňskou chřipku občas vídáme, když jsou to nějací jako koně prostě na nějaké závody, potom přijíždějí a pohybují se po světě. Vzácně vídáme třeba ptačí chřipku, to je jako rovněž jako já se domnívám, že to je nadhodnoceno, pokud se to netýká nějakých těch hrozně přeplněných chovů, které jsou jako spartakiáda. Takže vlastně podivuhodné je, že těch zvířat se ta chřipka až tak jako netýká a lidí se chřipka vždycky týkala, vždycky, každý rok, prostě na podzim a běžte se očkovat. A potom, když byl SARS-CoV-2, tak pak i nebylo. Tak to jenom tak, jakože nahlas
Hej.
mluvím, no.
Dobre, ešte máme zo pár otázok, ktoré sa týkajú týchto vírusov a potom máme ale aj také tie duchovnejšie otázky.
Yes.
To len aby vedeli diváci, ktorí nás sledujú, že tento náš rozhovor, tento druhý rozhovor vznikol z otázok, ktoré ste vlastne vy položili. Takže máme tu otázku, ktorú neviem, že či vy ako virológ budete vedieť, teda mikrobiológ budete vedieť zodpovedať, či je to dobre pre vás vlastne položená otázka, ale opýtam sa a poviete mi, že či. Ako dlho po očkovaní, ak sa podľa vás môžu prejaviť vedľajšie účinky očkovania? Ako dlho sa po očkovaní sa môžu prejaviť? Rada si vypočujem názor pani Pekovej, napriek tomu, že som očkovaná a zástancom očkovania, píše diváčka.
No, tak já znovu zopakuju, že obecně proti očkování nemám nic. Řada těch vakcín, které se vlastně používaly, jsou velice užitečné. Když prostě pojedete někam do Pakistánu, tak je asi dobré se nechat naočkovat proti hepatitidě A, abyste to tam hned neakvirovali, neskazili si vlastně dovolenou a zbytek svého života. Takže vakcinologie jako obor je rovněž etablovaný obor, užitečný obor a bohužel by byl teď zase zneužit jako vlastně tady s těma vakcínama proti covidu, protože to nejsou vakcíny, to jsou jakési věci, které nikdy nebyly odzkoušené. Takže nemůžeme házet všechno do jednoho pytle a protože se paní neptala na jaké vakcíny, prostě byla to obecná otázka, takže já odpovím.
Áno, ale ona myslela práve, že je očkovaná na COVID-19 a
Jasně.
pýta sa na tie vedľajšie účinky.
No tak já se domnívám, že v podstatě mě to jakože vlastně úplně bolí o tom mluvit, že jaké to může mít nežádoucí účinky, protože já jsem se opravdu snažila ze všech sil, aby lidé se vynasnažili se tomu vyhnout, protože objektivně nikdo to nikdy předtím neskoumal, takovýhle koncept. Tyto vakcíny se typicky prostě testují třeba 10-15 let, nebo aspoň 5, ale typicky prostě 10-15 let, než vůbec se dostávají do použití. A toto bylo nadizajnováno včera a druhý den už to téměř jako šlo na.
Ale Sonička, do tohoto vám skočím, lebo tvrdili v tých médiách, veľmi často sa to opakovalo, že oni vlastne na takomto type vakcíny dlhé roky pracovali a teraz sa to už len tak ako keby, že doupravilo. Neviem, či sa toto k vám dostalo.
No, tak já jsem poslouchala rozhovor, když si do Evropské komise předvolali zástupce Pfizeru Albert Bourla, což je šéf Pfizeru, odmítl, rozumím mu, ale měl tam jít a poslal tam jakousi dámu, která se jmenuje Jeanine Small. A Jeanine Small prostě odpověděla jasně, dostala otázku od jednoho z těch poslanců toho parlamentu a říká, prosím, abyste mi odpověděla jasně na otázku ano nebo ne. A otázka je, zdali ty vakcíny byly testovány předtím, než byly nasazeny do tady toho masivního použití pro lidi. A ona prostě okamžitě se tak jakože usmála a říkala, ne, nebyly. A pokračovala, pracovali jsme rychlostí vědy, at the speed of science. No, takže dokumenty o tom, že ty vakcíny byly testované a účinné, nikdy neexistovaly. Doposavade neexistují. A to, že prostě i u nás tady jakože v Česku mnoho představitelů vládních a prostě takzvaných expertů, dokonce i lékařů vysoce postavených, kteří se jako do tady té pozice dostali, tak já sama si pamatuju, že jsem to slyšela z jejich úst, že říkali, že jsou to bezpečné vakcíny, ověřené vakcíny. Prostě takový dokument neexistoval, takže to byla čistá lež. Čistá lež, to nebylo ani překrucování nebo, já nevím, nedostatek informací, to byla čistá lež, protože ty informace neexistovaly a ta Jeanine Small z Pfizeru v tom Evropském parlamentu to prostě potvrdila, že to tak bylo. A to, že pořád je jakási aktivita, aby se lidé pořád dávali proti tomu očkovat, přeočkovávat, no tak to si myslím, že už je jako vlastně totálně přes čáru. Protože tyto informace jsou, to, že to neříká Česká televize nebo Slovenská televize, tak to je jakože jiná věc a to souvisí s tím, kdo je platí a komu oni patří a tak to jsme si řekli, že víme, takže s tím je potřeba pracovat, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jako tady Česku, prostě my jsme pracovali pro fakultní nemocnice i tady pro místní nemocnice. Letos jsme neměli jediného pacienta s covidem, kterého by jsme, nebo že by po nás chtěli ty nemocnice, aby jsme něco diagnostikovali, že by to byl někdo z ára nebo tak prostě já se domnívám, že už je to asi celkem pryč, nebo prostě už je tak zmutovaný, nebo já nevím, prostě ty kmeny, které se vyskytují, tak už jako problém nedělají, ale dělají třeba problém očkovaným lidem, protože bohužel po tom očkování došlo k poklesu imunity, která zdá se, že není pouze nějakým dočasným fenoménem, ale je fenoménem déle trvajícím a souvisí to s tím, že vlastně ten organismus byl zatransfekován tou takzvanou vakcínou a nedá se toho vlastně efektivně zbavit. Takže
Ako nikdy, myslíte?
no, dá se toho zbavit jenom tím, že ty buňky, které to v sobě mají, prostě odejdou, zemřou, budou recyklovány a nahrazeny, ale protože máme takové množství buněk, tak asi, aby se to hned stalo, tak nějakou dobu to bude trvat. Takže
No,
to je.
to, a to byla ta otázka, že ako dlho po očkovaní sa to podľa vás ešte môžu tieto vedľajšie účinky nejaké, či už je znížená imunita, prejavovať? Je to otázka. Neviem, či úplne vhodne na vás, či toto by možno, že asi nejak.
Není to otázka na mě, ale prostě zase těch informací už tolik jde, hlavně ze zahraničí. To, že to blokují prostě jako tuzemské servery, tak to je nehorázné, to je opravdu nehorázné. A ukazuje se, že opravdu jako velké množství lidí, kteří až po nějaké době po té vakcinaci začínají mít dost závažné zdravotní potíže. Objevuje se poměrně vysoké procento agresivních nádorů. To souvisí rovněž s poklesem té imunity. Objevují se prostě kardiovaskulární potíže, objevují se prostě neurodegenerativní potíže. Zase gynekologicko-porodnické kliniky ze zahraničí hlásí, že mají velké množství mrtvě rozených dětí. No a to, co teď vypadá, že by možná prošlo nějakým soudním řízením, bylo to zjištění, že vlastně ty vakcíny obsahovaly velké množství dvouřetězcové DNA. To byl plazmid, ze kterého se vlastně transkribovala ta kazeta, takže to bylo úplně humpolácky. To byl vlastně udělaný úplně jakože strašný šlendrián. No a ta dvouřetězcová molekula DNA, tak se zdá, že má i nějakou integrativní kapacitu a že se umí zaintegrovat do genomu, což potom znamená, že se toho nedá zbavit. Jakmile je to v genomu, tak už je to tam jakože vlastně po dobu života té buňky. Tak je to jako jak jsem se v té předchozí části jako tak smála, že všechno byla brnkačka, tak toto je mi teda opravdu líto. A to, co mi je ještě líto, že teď po tolika letech se o tom začalo vlastně mluvit, přičemž ty informace byly hned na začátku, jen se to všechno tou cenzurou blokovalo. A teď mám ještě teda podezření, že se vlastně snaží to ještě vytěžit, protože už se stalo, tak jenom prosím, prostě na další včelu nechoďte. A to, co se stalo, tak se stalo, ale oni se snaží to vytěžit tím, že se vlastně na té alternativní scéně objevuje velké množství článků, které ukazují na ty hrůzy, které vlastně po tom očkování ti lidé mají a kolik lidí zemřelo a podobně. My jsme měli tady rovněž jako v Česku konferenci, bylo to na vládě, to potom všechno smazali z Facebooku, ani myslím, že na těch vládních stránkách to nebylo. A tam byl hrozný rachot kolem toho, že prostě kolik lidí opravdu jako na to s tím špatně dopadlo. Ale teď už se s tím bohužel nedá nic udělat. Jo? A oni se to snaží. Já mám podezření, že prostě jako někdo se snaží i toto vytěžit, protože ta představa, že budu čekat, že vím, že jsem tu vakcínu vzala třikrát třeba, takzvanou, a budu jenom čekat, až se mi něco stane, no tak vezměte na to jed, že se mi prostě něco stane, že to jako přivolám, protože psychosomatika je velká věc a hromada nemocí vzniká ze stresu a z toho, že se jako bojím z nějaké kancerofobie nebo z něčeho. A já se obávám, protože teď se o tom začalo tak mohutně mluvit, dokonce už i nějaký mainstream to jakože vytáhl, tak já se domnívám, že to chtějí prostě ještě vytěžit do maxima a ještě vlastně jako vydeptat ty lidi, kteří to v sobě mají a prostě je vylekat, že se jako něco bude dít. Takže já vždycky jenom lidi prosím, stalo se? Tak dejte to jako do krabičky historie, jako když třeba byste strávili noc s nějakou dámou pochybné pověsti, tak se ráno probudíte a nevíte, kde jste, co jste to tam prováděl, tak jenom si to dejte do krabičky, že never more, že už nikdy víc. A toto je stejné. Takže a všechno je prostě v rukou stvořitele a už jako s tím se nedá nic dělat. Takže prosím, abyste nestudovali ty všelijaké statistiky, jako kolik lidí umřelo v Anglii a kolik je postižených v Německu a podobně. Prostě puste to z hlavy. Puste to z hlavy. Stalo se, hotovo. a už v tom nešlapejte, nežvíkejte, to nemá jakože vlastně žádnou cenu, protože ty nemoci, které souvisí vlastně s těma vakcínama, jsou tak heterogenní a nemáme na to žádný lék, nevíme, co s tím.
A zase asi tak isto, ako keď človek, nie každý človek, keď má nejakú chorobu, tak ju znáša rovnako ťažko. A ako ste povedali, že tá psychosomatika je veľmi dôležitá. Že keď sa naozaj budú tí ľudia kvôli tomu stresovať, tak vlastne im to môže spôsobiť možno ešte väčšie nepríjemnosti, ako to teda, že sa zaočkovať dali.
Jako upřímně, já se domnívám, že by medicína okamžitě prostě se měla obrátit chlupama dovnitř a začít ostopéro prostě hledat nějaké možnosti, jak ty pacienty léčit, protože oni
Ako
dostávají.
detoxikovat kvázi.
Já nevím co, protože oni jsou zatransfekovaní tím, takže já nevím, jako, jak to z nich vyhnat, ale nějakou podpůrnou léčbu, něco. Neurologové mají plné čekárny prostě tady těch postižených pacientů. Prostě nestrkat hlavu do písku, jako přiznat, že je to z toho, a místo toho, aby se tady kolem toho dělal nějaký tance a že se bojím, že co z toho budu mít, že protože prostě přiznat se k tomu a začít ty pacienty konečně zachraňovat a zkusit jim jako něco nabídnout. Já jakože nevím, jak se toho zbavit, já nevím jak, ale prostě nějakou podpůrnou léčbu nebo něco. A rozhodně jako přestat s tím, aby člověk se pozoroval, jestli se už to začíná objevovat, protože tam ten. Navíc jako ty šarže byly tak heterogenní, že určitě ze začátku to bylo hodně placebo, to znamená, že tam nebylo nic, protože to šli hlavně lékaři, jako očkovali lékaře, a kdyby tam mezi těmi lékaři začali padat, tak asi by žádné druhé kolo, ani žádné boostery nebyly. Takže první kolo vypadá, že to byly hlavně placebo. Taky vím z jednoho pracoviště českého, že se kontrolovala protilátková odpověď po té první dávce a byla nulová. No a místo toho, aby se v tom začalo nějak jako bádat, tak ta paní doktorka, která to dělala, tak dostala povel, aby okamžitě přestala dělat hlouposti a věnovala se své práci. Ale je to teda dobrá zpráva, že teda ta první včela, kterou dostali, tak tam ta věc nebyla, protože to nedělalo žádnou protilátkovou odpověď. Takže byly to heterogenní šarže, dneska se to už jako o tom jasně prostě ví. Taky se tak úzkostlivě vždycky zapisovaly ty šarže, jo, když někdo se nechal někde nabodnout i na nádraží nebo v zoologické zahradě, tak se to vždycky zapisovalo, co to bylo, všechno se to reportovalo každý den, my jsme museli ty výsledky třeba, jak jsme dělali ty PCR, tak se vždycky do 24.00 se to muselo zreportovat, pokud ne, tak už hned, jako to nikde nebylo prostě u ničeho, ani u HIV, jo, takže prostě. No, tak chci říct jenom, že se domnívám, že to chtějí ještě vytěžit, jako i tento problém, a chtějí vlastně vystresovat lidi, aby je dostali do stavu čekání na nemoc. Neskočte jim na to, neskočte jim na to a prostě zasuňte si to do nějakého šuplíku. Stalo se, jak s tou pochybnou dámou a hotovo. To je podle mě jako jediná cesta z toho ven. A když přijdou nějaké problémy, tak snažit se řešit, ale určitě nepřivolávat tím, že se budu bát, aby se to nestalo, protože je to tak, že když si to budu nějak materializovat v té hlavě, aby se mi to nestalo, tak se mi to bohužel stane.
A to je pekné, čo ste povedali. Ja som zachytila teraz aj rozhovor, myslím, že na Svedomí národa, myslím, s pani doktorkou Gandalovičovou, dobre poviem, tak sa volá u vás z Českej republiky, ktorá v podstate vyzývala ľudí, odborníkov, lekárov na nejaké také spájanie a informovanie sa vlastne navzájom, aby sa vedel vlastne nájsť nejaký spôsob, akým tým ľuďom pomáhať. A presne tam tiež použila taký ten výraz, že nestrká tú hlavu do piesku. Takže to plne to, s tým súhlasím. A teraz by som prešla na také tie iné otázky z iného súdka, pretože tým, že už sme sa vlastne aj v tom prvom rozhovore rozprávali o tom, že vediete bohatý duchovný život, keď to takto môžem nazvať. A viacerí ľudia vás videli v súvislosti s nejakými, ani nie že spoluprácou, ale v rozhovoroch s tou tvorivou spoločnosťou. Tak tu prišla taká otázka, čo si myslíte o novej skupine Tvorivá spoločnosť, ktorá sa v krátkom čase rozrástla po celom svete a vedie ju hnutie Alatra pod vedením Michaloviča Danilova. Nemyslíte si, že nové náboženstvo tu nepotrebuje mať ďalšie hnutie, skupinu, ktorá má niesť opäť, ktorú má viesť opäť nejaký vodca. Rozprávajú pekne, určite aj pravdivo v niektorých prípadoch, ale veľa sa predstavujú spoločnosti ľuďom cez strach. A to nie je za mňa správne. Prečo máte potrebu ako vedkynia spájať sa s otvorenou spoločnosťou? Nebojíte sa, že vás takto niekto zneužije? Pýtajú sa štyri divačky. To som dala tak dovedna.
No, tak za prvé, jako můj pohled na věc je, že když někdo umí tři věci a dvě věci neumí, tak mě vůbec nevadí, že ty dvě věci neumí a to, že umíš ty čtyři věci, které já obdivuju, tak pro mě to je čtyřikrát palec nahoru. Já nepotřebuju, aby každý uměl všechno. Takže nemám v sobě takovou tu polaritu, že když zjistím, že někdo někde má nějakou chybu v nějakém názoru, že bych ho zavrhla. Já teda zaprvé, jakože bych ráda řekla, že já nejsem ve tvořivé společnosti ani v hnutí Alatra. To, když jsem říkala, že bych vřele doporučovala, aby si lidé přečetli knihu Alatra, tak jsem se vždycky bavila o přečtení, což znamená slova na papíře v knize. A ta kniha je přenádherná. To je asi 900 stránek textu, takže rozumím, že to nikdo nečetl a místo toho se prostě věnují tady nějakým diskuzím lichým planým na Facebooku. Ale je to nádherná kniha symbolologie, která jde hluboko do zoroastrismu. A ten, kdo trošičku jako má rád religionistiku, tak tam se úplně najde. To je přenádherná kniha. Kniha Alatra s tvořivou společností nemá mnoho co dočinění, to je prostě vlastně jako ukázka, je tam egyptské, sumerské náboženství, starý zoroastrismus z Perzie, to jsou jako nádherné věci, kde v podstatě toto těžko někde na jednom místě seženete, takže to je, a to není, to je vlastně jenom rozšířit si svoje znalosti, to není žádné náboženství, to s náboženstvím nemá absolutně nic společného. Já vlastně jako celkem neumím úplně porozumět, proč se Alatra s Igorem Michajlovičem Danilovem připojila k tvořivé společnosti, protože já tam jako nevidím úplně souvislost, ale ne, to mě prostě nepřísluší. Já tady říkám, že ta kniha je úžasná, kniha je něco jiného než nějaké video pořady nebo cokoliv dalšího. Tvořivá společnost udělala hromadu úžasné práce v tom, že udělali mnoha hodinové kaleidoskopy informací a ti, co jste se ještě neprobrali, že všechno kolem, ne všechno, prostě, že mnoho věcí, naprosto většina věcí kolem je faleš, no tak oni vám na jednu hromadu dali mnoha hodinové pořady o paleohistorii, o tom, jaké tady asi možná byly i nějaké mimozemské kontakty, protože o tom je hromada archeologických nálezů, jenom se o tom zase nesmí mluvit. Jsou tam nádherné kaleidoskopy o fyzice, o kvantové fyzice, takže než budete studovat nějaké těžké knihy, no tak běžte na ty kaleidoskopy, které si oni opravdu dali práci, aby udělali. Takže to je vlastně informační kanál, kterého byste si měli považovat a vždycky vysosejte ze všeho, i z toho, co vám tady říkám, tak já nevím, třeba říkám věci, se kterými nesouhlasíte, ale vysosejte si z toho to, co vám říká pane a co se vám líbí a co vám zní dobře. Takže na stránkách tvořivé společnosti jsou nádherné kaleidoskopy, informační, prostě úžasně nabité informacemi. Takže ti, co ještě nevíte o paleohistorii nebo nevíte, hlavně ta fyzika je krásná, takže tam to je. Když se podíváte na 8 pilířů tvořivé společnosti, tak to je přesně ten zlatý věk, kam se má lidstvo dostat. To je ta z Kali Jugy do Satya Jugy, to je ten zlatý věk, to je ten New Age, anebo to je ten z 3D do 5D. Jediné, co je tam, a to právě jako ten dotaz správně řekl, je, že tam se pracuje se strachem. Tam vám říkají, že za 13 let, za kolik, že to tady celý vyletí do povětří a podobně. Takže chci vám, co si tady na to téma, to je jako velice dobré téma. Tady na jedné straně je Švábův globalismus. Klaus Schwab s těma 15-minutovýma městama, centralizovanou měnou, že vám dají čipy, zotročí vás prostě, ani nebudete vědět, jak se jmenujete. Jako teror, jo, teror.
Digitální jména.
Na druhé straně je stvořitel. Stvořitel se svým zlatým věkem, Satya Yuga, 5D, 6D a dál. Láska, dobro, prostě. A tady uprostřed je tvořivá společnost. Vzali si těch 8 pilířů od stvořitele, že všichni jsou si rovní, že není žádná hierarchie, že budete mít všechno, co potřebujete. Prostě takové to nádherné, to překrásné, ale je tam ten bod toho strachu. A to je právě to, na co je potřeba, abyste zareagovali, že to není od stvořitele. Tvořivá společnost není od stvořitele, protože ten nikdy nepracuje se strachem. Ten po vás chce, abyste se nikdy nebáli, abyste také leželi v těch jeho rukách a necukali jste se a nechali to na něm, prostě na jeho božském rozhodnutí a na jeho božské účelnosti. Takže tvořivá společnost je úžasný zdroj informací. Udělali spoustu skvělé práce udělají. Nevím, kdo je za nima, protože jsou extrémně tajemný. Tady v Praze, jak je pobočka, tak jsou to lidé. To jsou srdcaři, to jsou jakože úžasní lidé, tam jako na nich není žádná chyba. Ale rovněž nevím, jestli úplně vědí, kdo je zatím. Já v tom nebádám, kdo je zatím, protože já si z toho taky beru to, co pro mě bylo dobré. Pro mě byly dobré některé ty kaleidoskopy a potom pro mě bylo dobré, když jsem potřebovala lidem říct, probuďte se z hmoty a vzala jsem tu knížku od toho Stephena Hawkinga a Thomase Hertoga a bavili jsme se o holografickém vesmíru a o tom, že velmi pravděpodobně to vypadá, protože Stephen Hawking řekl, že vesmír je designován a s tím teda zemřel, aby se nemusel tady exponovat všelijakým, že je nevím co, jaký dezolát a podobně, tak on to řekl a zemřel. Takže my jsme to převzali prostě a my jsme teda s tím vylezli, aby jsme byli ti dezoláti. Takže na platformě tvořivé společnosti jsem mohla, nikde jinde to nebylo možné, prostě sdělit lidem, že tento vesmír vypadá skutečně, že kvantová fyzika má ty rovnice, všechny ukazují na to, že je designován. A kvantový fyzik končí tam, že říká, že je designován. Tady máte ty rovnice, vypadá to, že to je hologram a naše vnímání umožňuje číst ten hologram v 3D formě. A protože oni do metafyziky nejdou, tak se tady zarazili. Jenomže tam je potřeba udělat druhý krok. A to znamená, pokud ten vesmír je hologram a pokud ten vesmír je designován, tak kdo ho nadizajnoval a jaká je naše úloha v tom designu? Protože evidentně to má všechno nějaký velice spojený, úzce spojený smysl. A toto byly věci, které se prostě nedaly říkat někde na matematicko-fyzikální fakultě. Tam se skončí tím, že vesmír má charakter hologramu a hotovo. Ale když řeknu A, tak musím říct i B. A v této vědě, která je tak těžce odřízla od té spirituality, to nebylo možné. Takže na platformě tvořivé společnosti já jsem mohla vlastně tyto první myšlenky, tyto vlaštovky vystřelit ven. Takže tvořivé společnosti za to patří obrovský dík. My pořád na stránkách máme, že je podporujeme, já je nadále budu podporovat. Prostě jsou tam asi nějaké momenty, se kterými nesouhlasím, ale mě nevadí, abych vybrala další momenty, se kterými extrémně souhlasím. Takže to je asi to poučení. Prostě to nikdo není. My jsme sice v dualitním světě, černé, bílé, špatné, dobré, horké, studené, ale naučte se prostě integrovat ty věci a ne každý je ve všem dobrý nebo ve všem špatný. Každá věc má dobré i špatné stránky. Takže vemte si ze všeho, co vám vyhovuje. A to, co vám nevyhovuje, tak ne, že kvůli tomu to úplně zahodíte. Ani to nekritizujte, jenom to prostě nechte být, vůbec si toho nevšímejte. Nedávejte tomu svoji pozornost a vemte si jenom to, co vás z toho zajímá. A toto platí pro úplně všechno, úplně všechno. Takže i když si přečtete něco v mainstreamu, tak vás tam třeba něco osloví, že to bude zajímavé. A to neznamená, že je i mainstream úplně komplet špatný. Takže jenom jako majoritně špatný. Takže chci jenom říct, že já nejsem ani valatře, nejsem v žádné sektě. To, co tady na tom krku mám, tak to je prostě gnostický Kristův kříž a to je to jeho poctivé učení o tom, že nepotřebuje člověk žádných desatero, protože jediné přikázání, které má, je láska. Žít lásku. A pokud budete žít lásku, tak budete najednou žít všech 10 přikázání, aniž byste o nich věděli. Nepotřebujete žádnou církev svatou, hierarchickou. Nepotřebujete, aby vám odpouštěl pan farář tři svaté zpovědi, protože odpustit vám může pouze ten, komu jste ublížili a nikoli pan farář. Takže toto je vlastně to, že jsme nějaká sekta. Nejsem, vůbec toto nemá s žádnou sektou vůbec nic společného. To je prostě úplně mimo. Toto je vlastně úplně vše, úplně mimo, toto je v rámci vesmíru, to není žádné náboženství. Toto je znak jasného, přímého vztahu se stvořitelem, protože my se vnímáme navzájem, že já jsem teda jeho součást a my jsme jedno. Takže já nepotřebuji nějakou hierarchii, nějaké mezistupně, aby mě tam někdo stál v cestě. No a toto je vlastně jako kdyby starý gnosticismus, který dnes nachází zase porozumění v oblasti, které se říká New Age. To je, oni z toho udělali náboženství a zase někdo uchopil prostě Ježíšovo učení, které bylo úplně čisté a říkali jenom žijte lásku a nic jiného. Jakmile budete žít lásku, tak všechna ta těch 10 přikázání, najednou budete to žít, aniž byste věděli, že prostě ani je nebudete muset umět vyjmenovat. A toto učení, i když to prostě převzala církev a udělala z toho, co udělala, tak přežilo do dnešních dnů. Zase to, kdo si uchopil, udělal z toho takzvaný New Age, jako nový věk. A asi na tom bude chtít stavit zase nějakou strukturu, že zase tam bude někdo, nějaký guru a něco. Takže to, co určitě je, teda co se domnívám, že je správně, jakmile pochopíte, že váš vztah se stvořitelem je přímý, tak vlastně okamžitě odmítnete jakoukoliv subordinaci, organizaci, cokoliv. A budete si s ním komunikovat navzájem. On s tím nemá problém. On všechno o všem ví, takže klidně si s ním povídejte, klidně s ním komunikujte. A to, že vás tady někdo, nevím, jestli to je v rámci New Age, ale prostě je třeba v rámci té tvořivé společnosti, což možná je New Age, tak vás tam někdo straší něčím, že když se nespojíme, tak tato planeta prostě vyletí do vzduchu, protože Mariánský příkop je tam už jenom nějaká krustička, než ta jádro se posouvá. Jádro zeměkoule se posouvá, takže to je jasná věc, to je 3D hmatatelná věc, ale to se posouvá proto, že se vlastně celý vesmír posouvá ve svých souřadnicích. Takže jakmile se to jádro dostane pod ten Mariánský příkop, jako vybouchne a to zničí celou zeměkouli. Nic takového se prostě nestane, protože tady dojde k nějakému asi rozčlenění a souvisí to se vzestupem vědomí a s evolucí vědomí, ale ne s tím, jestli se zeměkoule prostě vyhodí do vzduchu či ne. Takže tvořivá společnost má tuto jako zásadní chybu, že straší. Takže já nejsem v souladu s tvořivou společností a jako, že bych se přidala k tomu, že bych, protože to strašení tam je podle mého, to není ze strany stvořitele. Ale když se podíváte, jaké mají pilíře, tak to jsou všechno krásné věci. Takže to je jakýsi hybrid mezi tou hrůzou a tou krásou. A to je prostě tak. Takže vybírejte ze všeho, co se vám hodí a jestli budete mít čas na 800 či 900 stránek textu, tak si pořiďte knížku Alatra a to je jakože nádhera.
Ale ja za toto veľmi pekne ďakujem, lebo teraz konečne som to aj ja trošičku viacej pochopila, tie veci, ktoré vlastne ste aj rozprávali v niektorých rozhovoroch. Sem tam som ja narazila na niektoré videá práve tej tvorivej spoločnosti. Nevedela som si to v tej hlave sama upratať, takže teraz ste mi trošičku aj mne akoby potvorili to okno a veľmi súhlasím ale aj s tým, čo ste povedali, že keď niekto niečo hovorí a hovorí niektoré veci, ktoré sú fajn, ale niečo sa mi nepáči, že aj to sme si za posledné roky zvykli, že na toho človeka zanevrieme, úplne ho odsúdime alebo ho odmietame počúvať. A to teda nie je zrovna správne. A mám tu hneď ďalšiu otázku na tzv. Fantomový Matrix. Téma silnejšia než kedykoľvek predtým. Ďakujem. Čo si o tom myslíte?
No
Tak
tak o
toto ani neviem, čo je.
jasně, je to prostě Matrix, ve kterém žijeme a to souvisí už se s tím, jak i ti kvantoví fyzici řekli, že vesmír má charakter hologramu, rovněž je tam skupina vědců, kterým se říká strunáři, to je ta teorie superstrun, kteří tvrdí, že vlastně každá částice vibruje jako zvuk a přičemž jako víme, nebo víme, prostě to jsou ty spirituální vědomosti, na které oni tady ti hmotaři ukazují prstem, že vlastně všechno ve vesmíru je vibrace, světlo, zvuk, všechno je vibrace. Takže ti strunaři v té kvantové fyzice na to ukazovali, taky na ně ukazovali prstem, že jsou nějaký pošahanci nebo tak. Ale rozhodně se ukazuje, že to, v čem žijeme, je velice umně a geniálně vytvořená iluze, která nám připadá, že je naprosto pravdivá. A to ukazuje vlastně ten holografický vesmír, který jinými slovy říká, že 2D povrch, protože hologram to jsou takové ty soustředné kruhy, jako když by člověk vzal rybník a naházel tam prostě několik kamenů, tak to dělá takové ty prostě kola překrývající se. Takhle vypadá hologram, je to 2D struktura, se to vytiskne normálně na papír, potom se na to osvítí laserem a zase z toho vystoupí ta 3D struktura, která vlastně byla podkladem vytvoření toho hologramu. A je to teda o tom, jako hrubými slovy, že když si vezmete prostě knížku, tak jako kdyby obal té knížky kódoval víc informace, než to, co je uvnitř. To je princip holografie. Takže kvantovým fyzikům to prostě tak vychází, že i ty černé díry a že prostě, že ten vesmír skutečně má princip, že vypadá jako hologram, to znamená, že jsou to nějaké předem naprogramované 2D obrazy, na které my se díváme a dekodujeme je naší myslí do formy 3D. Určitě jste zaregistrovali někdy na škole, vás učili, že když se třeba narodí dítě, tak ono, než se naučí vidět, tak i víte, kdo máte děti, že jako pár dnů to trvalo, než začali fixovat třeba až prst, jo, že to prostě nešlo. A kdybyste tomu dítěti zakryli jedno očičko a nějakou dobu to tak bylo, tak a potom mu to očičko odkryli, tak sice anatomicky by to bylo úplně v pořádku, ale to oko by bylo vlastně hloupé. Ono by vůbec se nedově, ono by se dívalo, ale vůbec by nedekódovalo, na co se dívá. Vůbec by nedokázalo poznat, na co se dívá, a vůbec by už nedokázalo si to otočit vzhůru nohama, jak je to přes tu čočku a vlastně tady v tomto laloku mozkovém se to ten obraz obrací. Takže my to víme, že to tak je, že se prostě jako na něco díváme, v mozku si to schválně obracíme vzhůru nohama, aby jsme to dekódovali. A kvantoví fyzikové prostě to těma svýma rovnicema spočítali, že promiňte, moji milí, vypadá to tak, že tento vesmír je prostě jakási iluze naprogramovaná a my jsme v ní. A to je ten Matrix, ten fantomový Matrix, na který se vlastně posluchačka ptá, jinými slovy, že my tady žijeme prostě v jakési iluzi a tady se musíme okamžitě dostat za plot, který odděluje tu 3D vědu a tu spiritualitu, protože se musíme okamžitě zeptat, kdo tu iluzi pro nás připravil? Takže víme, že ji připravil stvořitel a ještě asi nějaké entity, ale rovněž my, protože my našimi myšlenkami, projekcemi rovněž vytváříme tu svoji realitu, i když tady v této hmotě je to pomalé a máme pocit nebo tendenci to nepozorovat až tak. Takže kdo tuto iluzi připravil a jaká je naše úloha tady v tom? A bohužel je potřeba tady ukázat prstem, a teda obvinujícím prstem na církev svatou katolickou, která řekla, že člověk se tady rodí, má pouze jeden pokus a pokud není poslušný, hav, hav, tak půjde do pekla, a pokud je poslušný, hav, hav, tak půjde do nebe. Církev svatá, která tady tyhle gnostiky prostě natahovala na skřípec a upalovala, církev svatá způsobila, že člověku vzala to extrémně důležité, aby věděl, že jeho duše sem do této iluze, do tohoto inkubátoru přichází tolikrát, kolikrát ta duše potřebuje, aby se něco naučila. A církev, jak to uchopila, že z toho udělala to náboženství a řekla, když budeš zlobivej, tak půjdeš do pekla a skončil si, tak vlastně způsobila, že člověk, byť sem přišel s nějakým svým předem daným plánem, ta duše má plán, která když přichází do té inkarnace, tak se to vlastně všechno zanulovalo, protože ta duše nemohla se projevit, aby byla ten hodný pejsek pro toho pana faráře, aby se dobře odpovídal, aby prostě šel do toho nebe. Takže církev svatá z tohoto gnostického učení ukradla to jedno z nejdůležitějších, vlastně jedno z nejdůležitějších věcí, a to je, že tady nemáme jenom jeden pokus, ale že těch pokusů je tolik, kolik sami naše duše, kolik uznáme za vhodné. A v této iluzi se máme učit. V této iluzi máme získávat zkušenosti, protože všechno je iluze. Všechno je iluze. A jediné, co platí, je ta zkušenost, kterou tady získám. Takže jak se mě ptali za covidu, jestli nechci, prostě jaký je můj vztah k tomu. Já děkuji za tu zkušenost, protože to bylo tak ohromné, že mě to prostě úplně vystřelilo. To bylo jak normálně jako jak z praku, když tě vystřelí. To se mi stalo. Ale to jenom proto, že já jsem se jim vykašlala na jejich prostě normy společenské, co se smí, co se nesmí. A jela jsem jak železný mužík, protože jsem věděla, něco mě jako půdilo a tlačilo, že to musím prostě tímhle způsobem dělat, ať se děje, co se chce. A toto je podle mého to, co ta duše chce. Samozřejmě může se stát černou ovcí, protože to nevyhovuje rodině a nevyhovuje to paní učitelce a někomu. Já tady nevybízím nikoho k nějaké anarchii, ale prostě my sem přicházíme k tomu, aby jsme se naučili nějaké důležité lekce z našeho života. Většinou je to nějaká komunikace s lidma, nebo nějaké nevyřešené prostě problémy, nebo nějaká krutost, kterou jsme projevili, tak si musíme taky zažít, jaké to je, když krutost někdo projeví k nám. To mu se říká karma. Východní náboženství to mají, tím to nikdo neukrad, tam to zůstalo. A tady vlastně toto západní náboženství to zanulovalo, tady vlastně ten proces těch reinkarnací. A proces reinkarnací je vlastně to, co vám umožňuje, abyste se naučil další věci. A to vám ale rovněž říká to, že když vás tady někdo bude strašit, že vám já nevím, co udělá, tak vy budete vědět, že vy jste jenom v tomto vozítku tady, abyste nějaké věci se naučili, ale to, co je ve vás, je ta duše, což je kus toho stvořitele, kterým on se tady rovněž realizuje a zakouší ten život. A ta je nesmrtelná. Oni vás nemůžou zabít, oni vám nemůžou nic udělat. Takže i když jak na vás budou tady hurtovat a strašit vás, já prostě nevím čím, tak vy musíte si jako hluboce v sobě uvědomit, že jste kousek stvořitele, který se tady něco má naučit. A to, že ho tady někdo straší, tak to je jenom součást té hry a vy nemůžete na to reflektovat. Jako pokud máte tady nějaký úkol, co tady máte učinit, no to nějaké strašení nebo co si. Takže jenom vězte, že ve vás ten stvořitel je a taky nikdo nemůže strašit stvořitele, protože to nedává žádný smysl. Stvořitele nemůže nikdo strašit. Může se o to pokusit, ale samozřejmě nemůže uspět. Takže a protože vy jste kousek z něho, no tak vás někdo může zkoušet strašit, ale nemůže uspět. Takže to je vlastně extrémně důležitá věc a toto je vlastně náplní New Age, takzvaně toho nového náboženství, což ovšem není žádné nové náboženství, to je jakási prostě vykopali, zase zresuscitovali starý gnosticismus, ale na to se nabalili prostě nějaké síly, které tady jako říkají, že planeta vybuchne a prostě něco a straší vás. Takže je to zase taková jako takový maglajs. Vy si z toho musíte jako vylovit to, co je správné pro vás. A já bych to nedokázala vám toto říct, kdybych poslední 3 či 4 roky nestrávila čtením knih. Já mám tady jednu hromadu, tady mám další hromadu. Za mnou je knihovna, 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 plný knih. A kdybych to celý prostě, já jsem to odseděla, to je opravdu odřené, protože mě to nepřišlo do hlavy jako ze zhora k někomu. A já jsem
No,
si...
lebo Sonička, lebo mnohí sa pýtali, že či vás osvietilo, že odkiaľ to máte všetky tieto veci.
No, myslím si, že
To
mě
bola
os...
jedna otázka tiež.
Ano, myslím si, že mě osvítilo, ale osvítilo mě to k tomu, abych si sedla na ten svůj ctěný zadek. Všechno si to přečetla. Poslechla si i ta videa té Alatry. Přečetla si knihu Alatra. Poslechla si Kaleidoskopy tvořivé společnosti. Věnovala tomu ten čas a věnovala čas tomu, že si to poslechnu, udělám si na to svůj názor a nevěnovala žádný čas tomu, že budu sedět na Facebooku a budu diskutovat na téma, o kterém nic nevím. Což si myslím, že je většina těch diskutérů na tom Facebooku. Takže osvítilo mě to vlastně, ano, no mě to osvítilo, ale nikdo mi to jako zadarmo nedal.
Takže Soňa Peková osvietená, vám budeme hovoriť od dnes.
No tak to nevím. No,
To
to
som chcela trošičku len tak ako odľahčiť.
jako s humorem určitě ano, protože to je jako velké. Pokud je někdo osvícený,
Tak
to je už...
nemyslela som to ako výsmech. Pane Bože, to
Ne,
by som
ne, ne,
tam...
ale to je terminus technicus a tam se, tak to byl Buddha třeba, tak to já určitě nejsem, ale zasekla jsem se, zažrala jsem se do toho a prostě chci v rámci možností, v rámci této iluze, chci získat maximální množství dostupných informací, které jsou častokrát úplně protichůdné, to ale nevadí prostě. A dávám vám z toho takový vývar, abyste nemuseli vy ty hodiny a hodiny sedět nad těma knihama. Já jsem takový knihomol, že já to mám ráda, když to vlastně jako nevadilo, ale odseděla jsem to všechno, jsem si to poslechla, přečetla, udělala jsem z toho prostě nějaké to, co bylo úplně jako mimo, tak to jsem zatím jako hodila do kategorie mimo, ale vím o tom a dávám vám z toho takovej ten léčivý dle mého silný vývar, jak nám vždycky maminky vařily, když jsme byli nemocní, tak nám dali ten silný vývar. Takže já vám vařím ten vývar, no a berte z toho prostě ten života budíč, který vám to jakože dá. Takže i tu alatru, všem, prostě všechno, co vám přijde pod ruku, tak se na to podívejte, protože to vám pod ruku nepřišlo jen tak. Jako opravdu tím, že je vesmír designován, že tady máme nějakou úlohu a že všechno je podle boží účelnosti, tak i to, že prostě se zakopnete na ulici o kamen a rozbijete si nos, tak to se mělo stát. Prostě náhody neexistují, budete vidět hromadu synchronicit ve svém životě, budete vidět, prostě jako začnou se dít věci, je to opravdu jako velice, velice zajímavé a je to jako já myslím, že se prostě čas, že se doba se láme prostě, co si se děje a je potřeba rozhodně ničím neopovrhovat a všechno, co vám přijde do cesty, tak prozkoumat, proč se to stalo. Ať je to dobré nebo špatné. I to špatné, nesmíte na to reagovat. Co jsem zase komu udělal? Proč? Musíte se k tomu postavit. Aha, co to je? Co to chce být? A jak mám na to zareagovat? Protože to je váš úkol tady v této inkarnaci. Rozumně, inteligentně a se šarmem reagovat na každou situaci, která vám přijde do cesty. A před ničím se nehroutit.
Krásne, a mám záverečnú otázku, ktorá sa týka Česka a Slovenska. A divák sa pýta, ako vidíte súčasnú úroveň vedomia ľudí u nás, TJ, v Česku a Slovensku, a aký vplyv má na vedomie človeka i ľudstva na súčasné dianie a zmeny, ktoré sa dejú globálne v rámci transformačného procesu. Ako sme na to my, Češi a Slováci?
Já si myslím, že lidé na Slovensku, jako pokud lidé, já jsem se narodila na Slovensku a vlastně část naší rodiny byla z východního Slovenska a to je velice religiózní oblast, tak nevím vlastně, jak by třeba moje babička zareagovala na moje řeči o té inkarnaci. Já myslím, že by mě asi nechala pokropit svěcenou vodou a řekla by, Soničko, ty jsi se úplně zbláznila. Ale já si myslím, že je potřeba neignorovat věci jako třeba nághamácké skripty, svitky od mrtvého moře, které se prostě objevily. Není možné ignorovat tady Evangelia Filipa, Evangelia Tomáše. To jsou všechno věci, které se našly jako až v poslední době, zase zcela jistě ne náhodou, kde se o těch reinkarnacích mluví, kde se mluví o Marii Magdaleně, že to prostě nebyla žádná hříšnice, či co si, to byla prostě vysoce, vysoce ceněná osoba. To by bylo na celý pořad o ní.
Tak to někdy urobíme, dobré?
Tak to
O
možná
pár
bychom
měsíců, dobré?
mohli někdy udělat. Takže vlastně na Slovensku lidé pouze musí přijmout to, že jim Církev svatá vzala tu myšlenku těch mnoha reinkarnací, to, že ji drží pod krkem, aby byli hodní, že je jako v rámci té silové politiky církve svaté, ale církev svatá má úžasné myšlenky a spousta farářů to pořád má tu čistotu v sobě. Takže je potřeba odpustit církvi svaté to, že nám ukradla tu myšlenku, tu vlastně nejdůležitější myšlenku, že tady nemáme jenom jeden pokus, ale máme pokusu, kolik chceme, protože kdybychom věděli, že máme pokusu, kolik chceme, asi bychom nebyli tak poslušní, jak ta církev potřebovala, protože to byl nástroj státu kolikrát. Takže když lidé na Slovensku jako přijmou tu myšlenku, že se toto tady stalo, tady ten škobrtanec s tou církví svatou, tak mají ohromný náskok, protože mají obrovskou spiritualitu v sobě od narození. Slovensko prostě tím je. Tím se vyznačuje. I teď vlastně ten nápad, že se bude intronovat Kristus, intronovat, že se na Slovensku, jakože, že bude král Slovenska, že bude Kristus. Tady v Čechách se šli z toho zbláznit, jak se tomu smáli, že to je za hloupost. Podle mýho to je nádherná, to je nejkrásnější myšlenka, která vůbec mohla vzejít z něčí hlavy, protože Kristovo vědomí, to je ta úroveň vědomí, kam se my potřebujeme dostat. To je ta úroveň takzvaně 5D, nebo toho té Satya Yug, nebo toho zlatého světa, té zlaté doby lidstva. To je, tomu se taky říká Kristovo vědomí. To je prostě úroveň vědomí, že jsme jedno, že nikomu neškodím, že žiju lásku, že pomůžu, prostě, že jsem velkorysý. To jsou všechny ty dobré lidské vlastnosti. To je Kristovo vědomí. Takže pokud na Slovensku chce někdo intronovat Krista, to je nádherné, to je úžasné. Takže na Slovensku je obrovský potenciál, dle mého, v tom, aby ten vzestup tam proběh rychle, aby ty lidi to dali, že to, protože oni to chápou. Oni jenom vlastně podle mého mají tu diskrepanci v tom, co se učí Církev svatá, a co asi je pravdivé, protože to pravdivé je to, co bylo, když se tady Ježíš Kristus pohyboval, ten gnosticismus jeho, to znamená, že Bůh je jenom jeden, on Ježíš je vlastně jeho vyslancem, aby tady šířil, aby učil lásku, ale Ježíš Kristus nebyl Bohem, Bůh je jenom jeden, to je ten stvořitel, ten náš zdroj. Takže tato myšlenka je vlastně, to je potřeba si to trochu v té hlavě jakože učesat, ale jinak na Slovensku lidé mají úžasnou spiritualitu v sobě, úplně přirozenou. Což se nedá říct o Česku, to se dá říct o Moravě a Slezsku, ale už ne o Česku. Jako ta česká část, třeba od Prahy dál, to už je prostě, to je Německo. Jo? Takže Česko podle mého bude až v dalším, když půjdeme po tom žebříku nastane ten vzestup toho vědomí, protože to nastane. Protože ta Gaia, ta naše země koule už, ona už je tam a my musíme to prostě nějak dotáhnout. Takže dle mého východní národy, národy hluboce spirituální, Indové, Rusko, kde je prostě jakože, jako spiritualita v těch, jako těch čistých duší, nemyslím jako té páté kolony ze západu, která tam je, která jim to kontaminovala, ale tyto východní národy, slovanské národy obecně to mají v sobě, Slovensko to má v sobě překrásně, jako to je, tam je nakročeno, to je jako úplně perfektní. No a Morava, protože Slovensko a Morava podle mýho, jak se říká, že východní Ary to jsou, nebo že Moraváci jsou východní Ary, co nedošli do Prahy, tak to je asi tak. Slovensko a Morava to je taková jedna krev. Takže tam je to jako velice podobné a tady ta část, jako ta západní, tak tam podle mého to bude jako trochu horší. No, ale, u to, ale není to, toto určitě není žádný masový, toto není jako, že bude nějaký guru, nějaký lídr, který jako povede všechny za sebou. Vůbec ne, to nečekejte a to se ani nesmí stát. Je to každého jednoho osobní věc. Jak si to v té hlavě prostě, nebo v tom srdci, spíš v tom srdci, jak si to v tom srdci uspořádáte a každý jeden za sebe. Toto je, jako zase toto je past toho fantomového Matrixu, či tady té iluze, že si lidé myslí, že vždycky musí být nějaký vůdce, který jako ten národ někam vede. Chyba. Jsme v takovém bodě zlomu, že teďkom, jako samozřejmě ty myšlenky, je nás několik, jak se snažíme vám je prostě přinést. A já tady čtu ty knihy a všechno, a prostě abych vám to i doložila, kde jsem to vzala, že jsem si to nevycucala z prstu. Ale je to na vás. Prostě každý jeden je sám za sebe. A toto, prosím, si zapamatujte úplně hluboko. To není, že za vás to někdo udělá. Vůbec ne. Pokud to neuděláte za sebe, tak se zase prostě, jakmile dojde k nějakým těm změnám, energetickým, či jak to bude vypadat. A zase říkám, to bude určitě překrásné, to bude velkolepé, to bude takovou oslavu jste nikdy nezažili. Ale jakmile se tam dostanete, tak v té, tam v té třeba 5D, to můžeme nazvat, to je takové, prostě to jsou zase názvy, jak lidi si to nazývají, tak nazvěmeš to 5D. Když se tam dostanete, jaké to bude nádherné, budete překvapený, ale leknete se, zmaterializujete své strachy, a ten strach, který zmaterializujete, tak vás hodí zase zpět do 3D a zase se budete vařit v kotli těch 3D světů a ta duše se zase bude učit a učit a učit, než se naučí, že to, co je nejhorší ze všeho vůbec, vůbec na světě, je strach. Prostě nesmíte mít strach, protože ten vám svazuje ruce, nemůžete udělat to, co udělat máte. A ještě vám doporučím jednu knížku, to napsal Drunvalo Melchizedek, ta má dva díly a v druhém díle je celá stať o tom, jak bude vypadat ten přechod z 3D do 5D nebo do toho zlatého věku, protože se zdá, že to není poprvé. Jako to, jak to přesně bude vypadat, ta výprava té události, tak to je v rukou stvořitele a bude to velkolepé, protože to je poprvé, má to nějaké parametry, které budou poprvé. Ale jinak zdá se, a ne, že zdá se, prostě ten cyklus těch 26 tisíc let se už jako mnohokrát odehrál. A někdo si to z nějakého důvodu pamatuje, má takové jakože záblesky a někdo to prostě dokázal skutečně sepsat, jak to asi může vypadat. A je to nádherné. A je to, jak to, takže doporučuji vám tu knížku Drunvalo Melchizedek, jmenuje se to Prastaré tajemství květu života. A v tom druhém díle to o tom je. A ta pointa celého toho je, že když se vlastně člověk, nebo ta duše, nebo prostě ta bytost dostane do 5D, a najednou se lekne, tak si řekne, tam je takový příklad. Tak a teď mě tady někdo zastřelí. A okamžitě, protože tam se takhle materializuje vaše myšlenky, ne jak tady v 3D pomalu, jak v tom medu, než to trvá, než prostě něco se stane, tam je to takhle. Takže jakmile si zmaterializujete tu myšlenku strachu, že někdo po vás jde, tak okamžitě máte v ruce Kalašníkova, okamžitě máte vedle sebe bednu nábojů a okamžitě je tam ten ošklivý zlej chlap, který po vás jde. A jakmile tam začnete, teď je to příklad, který uvádí ten Drunvalo, jakmile začnete tam po sobě střílet v tom 5D světě, kde žádný strach ani žádné násilí mít nemůže být, tam to nepatří, tak šup okamžitě a vracíte se zpět do 3D, kam patříte. Takže každý se vlastně rozrůzní takzvaně podle úrovně svých vibrací. Takže nemůže vám s tím nikdo pomoct. Nemůžete to ani násilím nebo nějakým chtěním udělat. Je to tím, jaký skutečně jste, tak tam se rozrůzníte. Jak i ten příklad toho rádia, že prostě jako jede na mnoha různých frekvencích, tak prostě kam se naladíte, tam jste. Nikdo vás tam nemůže za ručičku dotáhnout, takže žádný guru vám s tím nepomůže. Prostě musíte sami na sobě udělat tu práci a ta práce vlastně nespočívá v ničem jiném, než v tom, co před 2000 lety říkal Ježíš Kristus, nebo ten člověk, který měl v sobě to kristovské vědomí a pohyboval se vlastně v těch oblastech a říkal, žijte lásku. Nic víc nepotřebujete, jenom žijte lásku. A když budete žít lásku, nikomu neublížíte. Budete vědět, že všichni prostě souvisíme, že jsme všichni jedno. Když budete moct pomoct, tak pomůžete. Když budete moct pomoct úsměvem, nějakou radou, nějakým předmětem nebo financema, nebudete skrblit a pomůžete a prostě vydolujete ze sebe všechno to nejlepší. Ze začátku to bude pracné, protože to budete muset dělat jako uvědoměle, ale potom vězte, že to půjde samo. A když někdo na vás zamává, že mu něco chybí, že něco potřebujete, no tak prostě nebudete váhat a pomůžete mu. A toto je to. A najednou se dostanete vlastně do té oblasti těch vibrací, které jsou kompatibilní s tím, že se můžete přiblížit ke stvořiteli, protože to je náš domov, to je to, kam chceme jít. To je to, proč naše duše se tady učí tolikrát, aby se naučila, aby se vycizelovala, aby se mohla vrátit zpět k němu, ke stvořiteli, k našemu zdroji. A to je všechno.
A
Nic víc to nechce.
to bolo krásne. Keby som sa teraz pýtala na záverečný odkaz, tak je to vlastne zbytočná otázka, lebo myslím, že práve zaznel.
Ano. A možná já zase přečtu to, co jsem přečetla na konci toho prvního dílu, pokud by
Dobré.
to je ten vzkaz, který mi přišel. A ten vzkaz říká, žijte v jednotě teď, tady a teď, mimo čas a prostor, a to přesahuje celý vesmír. A to vám vyřizuje váš stvořitel. Vzkaz přišel od stvořitele.
Ďakujeme.
A přišel. A děkuji, že jste si to poslechli a děkuji Martině za tu možnost, že jsme si to mohli říkat. Děkuji.
Ďakujem, Sonia. Ja som, keď som vám volala pred približne tými 2 týždňami, či by sme sa nemohli dohodnúť, najprv som teda chcela, či by ste neprišli do Bratislavy na to moje živé stretnutie, čo ale akceptujem, že máte veľa práce a povinností, tak bolo mi cťou, že bez toho, že by ste ma poznali, lebo my sa nepoznáme, ste povedali áno. A že vlastne mohli vzniknúť nie jeden, ale pravdepodobne dúfam, že technicky bolo všetko na poriadku, 2 rozhovory. Nesmierne si to cením a musím povedať, že za posledné roky ste tiež boli jednou z tých, ktoré som si vždy veľmi, veľmi rada pozrela. Hlavne, keď sme mali nejaké pochybnosti alebo nám bolo ťažko, to je jedno z akého dôvodu. A stále sa mi zdalo, že vy ste nejak z iného sveta.
No, ale možná, že všichni jsme z jiných světů. A, že...
A vlastne možno, že všetci sme.
a tady jsme se sešli v tuto chvíli tady a teď, aby jsme tady udělali nějaké zajímavé věci. Tak
Hej.
je to asi tak, ale opravdu primárním předpokladem je, všechny strachy musí jít pryč, protože ty patří jenom do tohoto duálního, hrubého světa, ze kterého vlastně my chceme svrátit ke stvořiteli a tam žádný strach není. Tam to je emoce, která tam není vůbec na
Ono je
místě.
to o tom, že keď som aj ohlasila, že idem urobiť tento rozhovor, tak všetci mi, mnohí mi písali, že Pane Bože, ty si taká odvážna, to ideš robiť spekovo rozhovor. Tak niektorí ľudia možno po zhliadnutí tohto rozhovoru tiež naberú odvahu a zaradia si menej toho strachu do života, alebo aspoň budú na tom postupne pracovať. Takže naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem, Sonička. Želám krásny večer do Prahy. Nech sa vám darí, nech vám všetko vychádza a bol mi ten čas veľmi vzácny. A dúfam, že priateľom, divákom, posluchačom tiež. Ďakujem.
Já děkuji a všechny moc zdravím a věřím, že, ne že věřím, já vím, že to všechno dobře dopadne, takže asi bychom si měli tady tu finální část pobytu tady v této iluzi jako skutečně užít, ale užít si to vlastně zodpovědně. Není to jenom hra, je to zodpovědná hra, krásná hra a bude mít úplně famózní konec, to jsem si vlastně úplně jistá. Mně se zdá, že jsem to viděla, že jsem to už viděla, že to bude.
Úžasné. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. Ďakujem krásne a vám, priatelia, ďakujem za pozornosť, že ste sa dopozerali až sem. Som rada, že vás to baví, že vás rozhovory v podcaste odznova bavia. A už mi nejak vypadávajú slovička, zase mi tu začala poletovať tá mucha, ktorá už ohlasuje, že príde jar. A tak veľmi pekne ďakujem, som vďačná a som aj rada za to, že rozhovory zdieľate medzi vašich priateľov a známych. A tiež som rada za vašu podporu, ktorú venujete, či už slovne, alebo aj finančne, a práve na to, aby som mohla tvoriť aj takýto obsah. Veľmi si to vážim, cením a ďakujem. A prípadne, ak potrebujete informácie, ako sa pridať, stačí si pozrieť opis videa alebo mi napísať na valachova@40plus.sk. Rada vám pošlom informácie. Ako som avizovala, každý mesiac usporiadu vám stretnutia v Bratislave. A to najbližšie budeme mať 21. marca. Veľmi rada vás privítam a informácie nájdete všade, ktorí ma sledujete, sú verejne dostupné. Ďakujem ešte raz a želám krásne dni. A ďakujem, Sonička.
Ja ďakujem.